Здравейте! Започва Кой говори? Аз съм Нина Александрова. Петък е денят на голямото жури. В студиото ще влязат колеги журналисти и представители на неправителствения сектор. С тях ще коментираме събитията от седмицата. Един час граждански контрол по Дарик Радио започва веднага след рекламите. Да не губим повече време. Гласа, който чуха слушателите на Дарик Радио, на Антоанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда. Здравей, добре дошла в студиото. Отдавна не си ни гостувала. Удоволствие. Краси Величкова, директор на Български дарителски форум. Стела Райчева е тук. Animal е правилното, да, да не се излагаме. Animal Rescue, организация, която стопанисва приюта в Горни Богров. И колегата журналист от вестник Капитал Иван Михалев. Здравей!
Добро утро!
Как обявихме, че ще бъде погледа през вашата седмица, голямото жури. Интересна ли ви беше тази седмица? Според мен беше и музикална, и интересна. Каква беше вашата седмица? Иван.
Айде, аз започвам като
колега.
Постоянен наблюдател на новините, според мен имаше, то не е само за тази седмица, ми по принцип си въжи подмяна пълна на дневния ред на хората, на обществото. Защото цяла седмица занимаваме с някакви изкуствени теми, като това дали да възстановим пушенето, нали, за майчин език в училищата, нали, което въобще това изобщо не е, не е според мен актуална тема в момента. Както и някакви псевдоновини, като Мишо Шамара, нещо, което от преди 3 години, нали, чак сега влиза в съвсем друг контекст в събитията.
И дори не излъчва на тази песен никъде в ефира, само в интернет.
Да, и според мен потънаха в целия този водовъртеж от псевдоновини, потънаха истинските теми, а те са три според мен. Едната е бюджета следващата година, което, нали, засяга абсолютно всеки българин. Другото е избор на ВСС, тъй като това е нещо, което пък ни засяга в много по-дълъг хоризонт. Нали, знаете, съдебната система е хилесовата пета на нашата демокрация. И третата изключително важна тема е Белене, която, нали, тя като един мъртвец такъв, който като филм на ужасите, нали, лошия никога не умира, нали, той се появява в следващия епизод възкръсна. Нали, АЕЦ Белене отново така някакси връхлетя в ежедневието ни по много абсурден начин. Но тези три теми някакси бяха захупени от далеч по-маловажни според мен.
Дали това е защото сме една година преди избори?
Абсолютно.
Преди избора на година.
Абсолютно.
И тъй това като е български патент.
Абсолютно. Поне от сега до изборите до година ще ни занимават с такива теми, които някоя партия трупа точки, най-често ГЕРБ, нали? Или пък друга се опитва да изкарва дивиденти от някакви съвсем случайни неща. Ето, примерно сега това с Мишо Шамара, абсолютно излишна, наценена, толкова, как да кажа, за мен наистина това беше някаква излишна новина.
За мен тази новина обаче я произведе прокуратурата, да, и това е много показателно за това какво работи всъщност прокуратурата. Стела Райчева.
Аз съм напълно съгласна с тезата за подменянето на дневния ред, но мисля, че някакси да се обвинява само властта за това е нелепо, тъй като това се случва в медиите. Нали, властта не седи в моя хол да ми разказва, телевизора е там. Що се отнася до Мишо Шамара, според мен все пак е важна тема, защото това е част от темата за полицейщината в България и за това как работи прокуратурата и полицията. Нелепо, като в една дума казано. Що се отнася до Белене, абсолютно съм съгласна. Това е централна тема, която не привършва и не привършва. Правят се някакви безумни спорадични ходове. А за ВСС не смея нищо да кажа в присъствието на специалисти, защото се чувствам адски некомпетентна.
Хайде сега Краси Величко и после отиваме при специалиста по ВСС.
На фона на тази класация, която Иван направи, и въобще на фона на всичкото тъмно, което се случва, и защото живеем с усещането, че само нещо нередно се случва около нас и някой с нас прави, моята седмица беше много оптимистична, защото ние подготвихме за пореден път дарителския бюлетин на форума, който е какво ново в дарителството. И всъщност си давахме сметка, че за последната половин година са се появили нови, интересни, вдъхновящи неща в дарителството. Само набързо ще ги маркирам. Ивелин Молов е един млад човек, който е създал платформа която е приложение за телефони, казва се Walk to Help, и когато човек ходи, той има спонсори, които за всяка изходена крачка, за всяко изходено разстояние получава пари, които може да дари за избрана за него кауза. Мисля, че приюта в Богров получават,
да,
от тях
са
една от каузите, да, които получават подкрепа. Яна Бюрерта, Ваниеля Кандреев създадоха портала Time Heroes, който е портал, който свързва доброволци с каузи, които имат нужда от доброволци. Фонда в памет на Валя Крушкина, който беше създаден от близките на Валя, с средствата, които останаха от кампанията за нейното лечение. В момента има актуална, на първата инициатива на този фонд е да се набират кандидатури на журналисти в името на смелата журналистика, така че да бъдат отличени материали и журналисти, които в най-общ смисъл имат лица и кураж. И няколко други такива инициативи, нали, те минават през нас, заминават. Ние, нали, все пак сме някакъв център, на който получава подобна информация, обаче ги забравяме и непрекъснато сме в тая патетика, колко около нас нещата не са наред. Обаче като ги видяхме седнали, изписани с мнението на хората за тях и енергията, най-вече енергията и желанието, всъщност видяхме, че съществуват такива микрообщности, в които пулсира енергия, ентусиазъм, и това е страхотно.
Така е, обаче срещат подкрепа само от дарителския форум и от неправителствения сектор. Ако отида да представя тези проекти в общината, примерно, или в някое министерство, ще срещна такава бюрокрация и такъв просто целият ентусиазъм ще им се изпари.
Така е, обаче, ако пък ги няма изобщо, тогава съвсем няма, не би имало никаква надежда. Така че фактът, че ги има, и пробиви по отношение с държавата също има. Дали е с бой, дали е с огромен силен натиск, или там има отделни хора, личности, които разпознават добрите идеи и подават ръка.
Можем поименно да ги изборим, да, защото не са много. Да, нещо се случва, но то се случва в неправителствения сектор. Напукна цялата държава и бюрокрация, както се случи и прозрачния избор на ВСС, благодарение на работата, дълга и много работа на неправителствените организации. Антуанета Цонева.
Действително, една платформа от влиятелни неправителствени организации, 11-12 на брой, много дълго време се бориха за това да има нови правила, да има нови принципи, да се въведат нови парламентарни практики, като изслушвания, за да могат да се осветят хората, които ще правят всяка една политика, излъчени от различни квоти, в случая парламентарната квота или професионалната квота на магистратите. Изключително ново за България като стилистика и дизайн е подобно нещо. Този смисъл беше доста предизвикателно и интересно да се участва в промяната на практики. Сега какъв е резултата, предстои да видим, но аз ще взема и повод от думите на Иван за това, че да, идват избори, всички сюжети започват да стават доста опростени, черно-бели, всички отборите започват да се делят на добри и на лоши, в студията все повече се чуват тези, които са за, против, про, анти, сблъскват се различни възгледи. Действително мирише на избори, и поради тази причина въображението на политиците, което за съжаление не е много богато, както знаем, се изчерпва в такива конфронтационни сюжети, в които те трябва да сблъскват и да разделят в същото време публиката, и по този начин експлицитно да могат да представят себе си. Какво имам предвид? Значи темите за радикалния ислям, за националните символи,
за майчиния език,
това,
да.
Също за употребата и изучаването на майчиния език, са част от този тип, от този тип настроения и нагласи. Лошото е, че освен че нашите политици, нашия политически елит е склонен да играе в тези популистски, националистически сюжети, да се впуска в тях с страхотна лекота, е това, че ние всъщност имаме поредица от пет години ще имаме избори. И, значи, избори за парламент, следващите избори за Европарламент, избори за местна власт, след това избори за президент и накрая пак избори за парламент. Значи политиците ще бъдат в този безумен цикъл 5 години напред, така че не знам изобщо как ще изглежда. Очаква се, нашия анализ сочи, радикализация на тези сюжети и търсене на силно разделение между хората. Сюжета Белене, впрочем, пак е вкаран в тази плоско. Сега, за да се избие картата, на референдума,
да,
който в крайна сметка носи по оценки дивиденти на опонентите на ГЕРБ в случая БСП, започва този безумен ажиотаж с тази куха компания, която така, онака. Всъщност всичко поради изборите започва да се конструира по този схематичен и много опростенчески начин. И пак се връщам към ВСС, понеже все пак имаме три власти, изпълнителна, законодателна, съдебна и четвърта власт, условно медиите. Уникалната ситуация, в която се намираме, и с това завършвам, е, че всъщност ние се намираме в някакви цикли от битки и войни за тези четири власти непрекъснато. Значи битката за медиите, тя е безпрецедентна и с инструментите и оръжията, с които се води. Всичко сме виждали в България, но това, което имаме в момента, е уникално. И е ясно, че става въпрос за завладяването на медийни територии, за да може да се облъчва за избора на политическата власт.
Завладяване или пазаруване е дума?
Да, тази законодателна и изпълнителна власт, която трябва да се излъчи през изборите, и прибавяме и битката и избора за Висшия съдебен съвет, което пък на практика произвежда политиката на която трябва да и реформата, която трябва да се случи в съдебната власт. Аз такъв патетичен момент, казвам го в кавички, който политическите играчи да са толкова завихрени, да се занимават с всички тези действия едновременно, никога не съм била свидетел. Моята прогноза, за съжаление, не е оптимистична, просто защото тези всички елементи от средата карат участниците в нея да радикализират и опростяват своите действия, което не е добре от гледна точка, че България се нуждае от много сериозни реформи, дълбоки, в области, които изискват търпение, хоризонт и визия.
Най-вече идея какво ще се случва на ни трябва.
Няма реформи. Няма.
Аз, Тони, каза много неща, с които съм съгласен абсолютно, и даже ми взе думите от устата, защото дори една тема, каквато е Белене, която е насочена напред, а не назад, което касае хората в хоризонт от не една, две, пет години, не едни избори, две избори, нали, два цикла на избори, а говорим за нещо, което е 20, 30, 50 години
напред. И поколения напред. Хора
касае. Дори и тя се пречупва през призмата на предизборната кампания. Ето сега, за да отбиеме, тъй като явно ГЕРБ видяха, че много хора за добро или лошо подкрепят идеята за Белене. Нали, точно както каза и Тони, сега извадиха тази карта с откупуването на проекта, така поне 5-6 месеца, докато тъкат всичките там анализи, due diligence и прочие, няма се говори за референдум и така да. Това, което аз обаче исках да кажа, и се радвам, че това предаване някакси успяхме да сложим разделителна ивица между дневния ред на политиците и псевдотемите, които влизат в, по някакъв начин, в медиите, които, ако забележите, всички са обърнати назад. Значи Миша Мара е нещо преди 3 години, майчин език и там радикални ислям и прочие, прочие. Всичко това е обърнато назад, нещо, което не помага на хората. Моята молба е, въобще медиите като цяло трябва да гледаме напред, нещо, което ще ни промени живота днес, утре, други ден. Тъй като дневния ред на медиите и на политиците се разминава диаметрално. По проста причина, че, както каза и Тони, хоризонта на мислене на политиците до следващите избори. Те не мислят какво ще стане след това, а пък камо ли за по-напред. Нали? Те гледат да вземат властта. Нашата роля като медия, мислим, е да сложим бинокъл и да гледаме по-напред и да кажем, ето, на важните теми, които сега трябва да решим, е какви реформи примерно да има в бюджета, какви хора да подредим в този Висш съдебен съвет, така че да не се повтарят извръщенията на предишния. Нали. Същото и за енергетиката, нали, ако щете. Но ние като медии говорим точно защото сме много силно зависими от политиците. Те ни произвеждат новините.
Фалшиви новини.
Фалшиви новини. Някакси се плъзгаме по тая плоскост и почваме да разсъждаваме като тях, като политиците. Ако не каже Бойко нещо, няма да има заглавие. Това лятото го гледахме просто вестниците
да, прелеха обаче нашата тема новини. Пострада най-много от това кучешката. Аз това иска да кажа за радикализацията.
Пострада кучешката.
Но аз като човек, който работи в кучешката сфера, напълно разбрах какво казвате вие за радикализацията. Това в психологията се нарича сплитинг и това е разцепване на света на две. Добро и лошо. И няма нищо средно и истерията е постоянна, мятане от едната крайност другата. Аз мисля, че няма как да се говори за бъдеще, ако искаш да живееш така. Защото в България миналото в последните 22 години се използва винаги за легитимация на това кой си. Тоест, ние сме или комунисти, или демократи. Белене, или сме с американците, или сме с руснаците. Нали? Това вид разцепване няма как да не се базира на минало. И най-малкото това, което казахте за 4-годишната перспектива, аз най-вече от моята кучешка тема знам, наистина, те не могат и да мислят по-напред. Ние какво си казахме, добре Европа, от тук нататък какво? Какво? Ще има ли някаква друг вид промяна? И няма медии, които да могат да го произнесат, защото аз мисля, че няма и концепция за такава промяна. Нацията я няма. Те искат да стане да живеем по-добре. Белене го мислят като аз от американците ли съм или от ефтиния ток. В смисъл, хората, самите те нямат представа какво иска да се случи в тази страна.
Защото никой не обяснява, защото всичко е мъгла и дим, никой не обяснява и не говори на човешкия прост език.
Ма не можеш да говориш на такъв език, ако искаш те да гласуват за теб, защото ти само цепейки можеш да ги... Мотивацията е чрез омраза, не е чрез перспектива.
Но ако мога само да допълня на отговорността на медиите в това, не само да кажат какво е казал премиера и да го направят заглавие, а много по-важно да кажат не само какво се случва, а защо се случва и какво това означава. И какво ще се случва. Това, за което говори Иван. Тези три елемента, защо, какво следва, това отсъства от българския медиен пазар.
Колко журналисти познавате, които могат да анализират ситуацията, не само да държат микрофона, които могат да ти наистина да ти да направят някакъв анализ по-дълбок на това, което
какъв
се случва.
Анализа? То няма 5-дневна памет. Един човек говори едно нещо преди 5 дни, след 5 дни казва съвсем друго и те си го цитират е така, без да се върнат към историята.
Затова четете вестник Капитал, слушайте Дарик Радио и така трябва да завършим първата част новините на Дарик Радио и след това се връщаме в студиото. Продължаваме голямото жури. Краси Величкова, Български дарителски форум, Антуанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда, Стела Райчева, Animal Rescue и Иван Михалев, разследва журналист, вестник Капитал. Как да продължим? Това, което се обединихте всички от началото на нашия разговор, че дневния ред на обществото наистина е подменен от политиците за сериозните неща, които ще определят живота ни, наши и на нашите деца след години, като че ли говорим малко и се занимаваме с някакви простоти, защо да не използваме тази дума. Адекватна е за нещата, които се случиха тази седмица. Песента на Мишо Шамара. Трябва да ви кажа, че вчера прекарах доста време в Софийския университет и това, което говориха всички млади хора, колко рекордни посещения, след като прокуратурата образува досъдебно производство срещу текста на песента на Мишо Шамара. Рекордни посещения в интернет. Всички говорят за тази песен и я търсят. Такава страхотна реклама се завихри дори спор в Народното събрание. Вие какво мислите за това? Да прочетем текста или да не го прочитаме? Пее се от трите цвята, бяло-зелено-червено, от трите цвята най-много обичам бялото, зеленото го пуша и съм хай, не прекалявам с нищо, червеното е като мензис, като кисела мацка с Toyota Avensis. Това все пак е изкуство, дори то да е безвкусно, кичозно и арогантно, но все пак е изкуство. Прокуратурата, според мен, би трябвало да има много работа, а не да се занимава с Мишо Шамара.
Ма, няма по-опасно нещо от това да кажеш, че червеното е като мензис. Просто как посмя. Но се извинявам, но това са абсолютни глупости. Това е занимаване на хората с тъпоти, зачекване точно на някаква тема, на която САЩ се развълнува дълбоко, за националната светиня, и как я порога. Българщината, да, Боже, като го чух това. Просто какви сте глупости, бе? За какво ми говорите? Защо ми губите времето?
Едно изречение, което всъщност нали, прави сюжета малко по-политически, това е, че рапърите казват не вярвам на ГЕРБ, вярвам на ГЕРБа. Всъщност, като че ли това е нали, нещото, което привлича вниманието.
Ги уневинява, всъщност.
нали, прави тази безвкусна и изобщо не разбирам от рап, може би това е стилистиката, така рапират, така говорят, но за мен лично е притеснително това, че властта, в частност прокуратурата, се занимава с подобни неща. И само ако може някой да ми обясни какво стои между Мишо Бирата и Мишо Шамара? Страха на прокуратурата? Защо българската прокуратура не се занимава с случая Мишо Бирата, а се занимава с случая на Мишо Шамара? Казвам това, защото този разказ е поместен в другия, за Висшия съдебен съвет. Повярвайте ми, това фокусиране във Висшия съдебен съвет, освен че трябва да избере 22-мата плюс и тримата големи 25, които ще управляват, администрират по-правилно съдебната система, е особено така важно, защото ще избере следващия главен прокурор, който ще е прокурор със 7 годишен мандат, както всеки друг, и председателя на Върховния касационен съд. Това е важно. Какъв ще бъде този мъж или жена? Ще има ли гръбнак да се занимава с случаи като случая с Мишо Бирата, или неговия гръбнак ще стига до случаите с песните на Мишо Шамара? Адски важно е за нас като общество това, защото ти в паузата ми разказа какво си преживяла в Италия, когато една сутрин се събуждаш и виждаш билбордовете, на които пише има ли журналисти с топки, които да се изправят и да разкажат
кажат истината.
Какво се случва? Защото е много италиански този сюжет за двамата прокурори Фалконе и Борселино, които се изправят срещу мафията и хората ги подкрепят. Италианците излязоха на улицата и казаха баста.
Да, да, Антуанета, аз мисля, че българската е нещо много важно.
Чудя сега.
Нашата нация не каза баста на Мишо Бирата. Те си казаха, еми, какво пък краднал, и аз бих краднал.
За това го поставям на разговор това. Кажете, какво има малко, между един и другия разговор.
Да, нашия разговор. Обаче, всъщност това, което ние тук сме се събрали, и петимата сме хора, които в изместен смисъл са лидери в това, което правят, ежедневно с усилията си предизвикват някаква промяна. Иван представлява почти единствената медия, която все още си позволява да пише аналитични материали, не да просто критични, не просто да отразява като едно огледало това, което се случва. Антуанета предизвиква промяна. Стела прави това. Нина, ти също с твоята работа правиш това. А ние сега в момента всъщност възпроизвеждаме този дневен ред, срещу който, всъщност, говорейки срещу него, ние го възпроизвеждаме. И това е много жалко, защото ние можем много повече. Има нужда да говорим за това, че го правим и че има хора, които около нас, които го правят, за да може да окуражим останалите, че това е нещо, което се случва, защото има паралелни...
И това трябва да правим. Разбира се, и това
но
трябва да правим.
Но само да стоим и да критикарстваме, и в отрицанието
няма да критикарстваш.
Няма
подменена информация и на тази огромна аудитория, на която това нещо и се казва, тя за пръв път чува някакъв анализ, какво стои зад, примерно, избор на Висш съдебен съвет, което изглежда толкова далечно на хората, и всеки си мисли, това мен не ме каса, нали, няма да стигне до мен, но всеки от нас рано или късно опира до съд, и хората имат нужда да знаят какво
добре да не опира.
Е, опираш ли за земя, ако се съдиш, или за нещо такова, винаги опираш. Всеки има право да знае, и затова направихме голямото жури. Всеки има право да знае какво стои зад, под повърхността.
Аз разбирам, но нашия разговор стига до тук. Какво
ние мечтаем да имаме
зад,
прокурор, национален този... герой. Каква лоша мечта казахме?
Ама не го казахме. Значи в този разговор, ето ти сега дефинираш една мечта и една визия, а ние в този разговор не правихме това. Ние не говорихме за идеи и за това какво искаме да бъде, а говорихме за това какво е и как то не е добро. И според мен този тип разговор по-скоро влиза в тон с общото говорене.
Ема това е голямото жури, не голямото предсказание.
Така, и ние за да кажем, че трябва да променим нещата, трябва да кажем, че те са лоши. Някой трябва да ги каже на глас. Нещата не са добре.
Дайте сега, дайте да ги променим. 10 минути да си поговорим за
какво трябва да се промени. Какво трябва да, защото има паралелен свят и той е красив. Ето, очакваме София Dance Week да започнем страхотно. Ходим на театър, започна театралния сезон, има чудесни премиери за тях. Ще говорим. Има този паралелен свят, има и друг паралелен свят. свят, който е под София. Под ние, когато си ходим на улицата, има тунели, където хора дърпат шахтите, слизат долу и са построили един паралелен град и живеят в тези тунели. И този свят го има. Ние не можем да отричаме нито един, според мен.
Да кажа нещо.
Се чуде да не звучи черногледо. Аз разбирам. Това е моята позиция в и изобщо в нашия вид работа, защото, нали, като хора, които трябва да агитират другите да бъдат добри, щедри, състрадателни, напълно разбирам това, което кажете, като винаги принципа е кажи лошото, лошата новина, всичко това, но аз и разбирам хората, които ме обвиняват, че аз се гледам с розови очила, а ти защо се всичко го изкарваш, че е добре. Не може без критичен анализ да построиш нещо добро. И това, което се случва в България постоянно, някакво забравяне на миналото и са нещо ново, съвършено нищо не се гради на изминал опит. Няма. Аз разбирам, че звучи зле само да се оплаква човек, но в момента ситуацията си е малко за оплакване.
Да, обаче оплакването няма да промени. Това, което ще донесе промяна, са идеи и смели хора, които са готови тези идеи да ги реализират.
No.
Така че, нали, в смисъл това, което ние правим тук, то е само на някакво начало, но това, което искам аз да кажа, е, че разговорът трябва да продължи и по-напред.
Аз смятам, че това, което ние си говорим тук, е част от възгледите ни, mm-hmm. а пък това, че всеки от нас сега ще се върне на своята работа и ще продължи да прави онова, което прави, да се опитва да защитава възгледите си, е пак част от целият този сюжет, но аз също съм на мнение, че ако не се назоват проблемите ясно и не се обясни какво запушва възможността ние като общество да напредваме или пък защо напредваме така бавно и защо са толкова малко хората, които правейки някакви неща получават толкова малко подкрепа. Няма как да разговаряме с и да намерим връзка между тези паралелни светове, за които говори Нина. Да, тъжно общество. Аз също не искам да сме такова. Бавно се променяме. Има някакъв страх. Има неразбиране на къде се движим. Може би толкова объркани и безпомощни отдавна не сме били. Да, има и реформатори във всичко това, които с неистови усилия се опитват да правят едно или друго. Ядат чамарите, нещо придвижват. Но това е процес. Така изглеждат неща.
Да, но наистина е много нелепо България да е най-нещастната страна в света, както беше изследването
макар,
от миналата година.
Имаме толкова сезони, имаме слънце, имаме пролет, имаме есен, имаме лято. И защо сме най-нещастни?
Защото не може да се понасяме. Защото аз мисля, че това е основният ключ, е, че тук българите толкова не се обичат един друг, че това ги прави безумно нещастни.
Защото ние живеем в клише. Това, че живеем, че сме трудолюбиви, че сме добронамерени, гостоприемни, наистина стана клише само в разказите на Елин Пелин.
Доброто ни образование.
И на Йовков някъде остана. Иване.
Аз предлагам следващите колко 5 минути и си говорим само за хубави неща, защото...
Така ще завършим това. Винаги финала ни е такъв хубав.
Всеки да каже кое му е най-хубавото нещо, което му се е случило тази седмица.
И да покани някой някъде нещо да направи, да чуем историите на хора, които напукна всичко, правят нещо, което променя нещата. Преди това обаче рекламите и всеки да се подготви за един такъв финален разговор. И сега ще говорим за този паралелен свят, който не е в дневния свят, в дневния ред на политиците. Ние никога не сме в дневния ред на политиците като че ли. Така че това, което правим, нещо смислено и хората около нас, които правят, Стела Райчева първо.
Ами аз ще разкажа една кратка котешка история от вчерашния ден. Тя е малко по-дълга от вчерашния ден. Става дума за един котарак, който се казва Пух. А на мен лично ми изглежда чудовищно и плашещо. Хората са си го кръстили така, защото бил много хубав и пухкав и такъв. Става въпрос за възрастни хора, Веска и Методи, които преди 10 дни намират един котрак от тези най-мазните, де ти се врат краката, който го изритал някой зверски в муцуната и му е щупил носа, челюстта, пробил му е мекото непце и го е ослепил. И тези хора намират това коте в състоянието, в което е. И започват да го гледат. Отиват на лекар, там си изяснява, че по-конкретно всичко това ще струва колкото двете им пенсии. И те 10 дни, този агонизиращ кот, който е много мил също едновременно с това, го гледат с едни спринцовчици, му дават вода, той не може да гълта. Зловеща картина, може да си представите как изглежда това. И рано или късно това достига до нас, до нашата организация Animal Rescue София. И стига до нас, става ясно, че това ще струва към 600 лева. Ние пускаме просто една информация на нашия сайт с молба хората, ако искат и могат да се отзоват. За един ден всички средства на този котрак се събраха и вчера беше опериран. Хората не можеха да повярват, бяха просто заекваха от потрес и щастие и радост. Няма никога да прогледне, но вече ще си яде, той остава да живее при тях. Ето една така хубава история.
Да, много хубава история. С лошо начало обаче, много котки с тела се появиха наистина. Говорихме до сега само за бездомните кучета, направи
впечатление. Значи, с решаването на проблема с кучетата, както е в Пловдив, ще се появи грамаден проблем с котките, затова нещата трябва да се случват паралелно, но за жалост за момента няма такъв капацитет.
За котки не говорим. Все още, макар че ги виждаме всеки ден, Иван.
Аз котките нямам отношение. Поне до сега не съм видял котка да хапе човек и да го убива, поне за кучета за това. Моята, т.е. не е история, как да кажа, най-хубавото нещо, което ми се случи тази седмица, е, че бях свидетел на премиерата на една книга, прекрасна албум, на двама много добри фотографии и такива пътешественици, Николай Генов и Христо Тодев. Те откриха изложба пред Народния театър.
Жестока е.
Страхотна изложба с снимки на Родопите. Родопите наистина е една свещена планина, това го е казал Херодот, бащата на историята, и наистина е така, който е бил в Родопите, знае за какво става дума. Аз честно казано предпочитам да отида в Родопите за една седмица, отколкото на море, и много пъти съм го правил точно в летните си ваканции, и въобще зареждането с енергия от хората, които живеят там, и природата, не меш, просто наистина си дава сметка колко малки сме ние на фона на това, което Господ е сътворил. Така че препоръчвам на вашите слушатели, ако имат път към центъра на София, да разгледат тази изложба, нещо, което ще ги докосне, смятам искрено.
Чудесна покана, браво, Антоанета Цонева.
Супер, сега на отиване към работа ще мина и ще видя непременно снимките. Аз също вчера бях на представянето на една книга. Моя приятелка Людмила Георгиева се казва, направи едни много интересни интервюта във Вашингтон с лобисти, като се опитва да разчупи представата и клишетата в България, какво представлява лобизма. Страшно интересна книга. Те са хора, които са участвали в каузи с изключително значение, например, спиране на войната във Виетнам и така нататък. Така че много, много интересно, защото по един изключително автентичен и много жив и много такъв сочен начин, тези хора, които повечето тях са били от едната и от другата страна, представители на правителството, на Конгреса, разказват как всъщност, какво всъщност представлява този политически инструмент и как може да променя. Казва се за лобизма с любов.
Има за лобизма с любов, закачка, да.
Така че и вчера събрахме хора, които си говорихме за тези неща. Препоръчвам, много интересно. Би ви било страшно забавно да прочетете тази книжка. Не забавно, полезно по-скоро.
Краси Величкова.
Две.
Да.
Първата е за едно семейство, чето дете 8 годишно е болното от таласемия майор, които 8 години подред се лутат какво, как да направят, за да могат да помогнат на детето си. Естествено, не са намерили път в системата. Може би си спомняте, че преди около 4-5 месеца изпратихме, имаше кампания и Фонда за лечение на деца помогна, за да изпратим Влади Попов, който има същото заболяване в Италия. И всъщност аз, за да помогна на едното семейство, защото не знам всички пътеки, се обадих на бащата на Влади Христо и го помолих просто да се свържа с тези хора и да предаде нататък, да покаже, за да може да помогне. И той беше, естествено, че ще го направя, разбира се, за всеки би го направил. Просто винаги ми се обажда, когато има нужда. В този смисъл ние препредаваме наученото, независимо, че научено по трудния път и че може да се анализира много, защо се налага това да се прави. Но всъщност истината е, че когато веднъж човек е получил жест той се отваря и става по-чувствителен и започва и той на свой ред да прави жестове. В случая това беше много трогателно, защото те все още не са се преборили. Но... А другата история е за Деси Петрова, Деси, която работи в Хелзинския комитет, която преди няколко месеца обяви вдъхновена от една идея на други хора нашата касичка, и тя обяви своят касичка блог в интернет за това, че дава 1000 лева на човек, който има добра идея. И тя просто иска да финансира с 1000 лева тази добра идея. И в крайна сметка финансира на една младежка организация да издадат сборник, който се казва Разкриване, за историите на хора, които са на темата ЛГБТ, истории, които те разкриват своята сексуална ориентация пред близки, и книгата ще бъде представена през октомври.
През октомври, добре да ни напомниш, звучи много интересно, да. Тази книга. А и нещо, само един уточняваш въпрос, защото лятото така, отпуски, ваканции, окончателно вече паднаха лимитите, нали? Няма лимит.
Не само лимита, и дедесето върху благотворителните смеси.
Надявам се наистина с... Да. И ние помогнахме силната медийна подкрепа. Да. Нали, на всички медии и колеги. Това беше наистина нещо много справедливо и добро, което трябва да си го напомним сега в началото на този сезон. Ако някой го е пропуснал, да знае, че ето една дълга битка...
И не само това, всеки, който има нужда за своето дете, че може да се обръща към фонда за лечение на деца, така че лечението да бъде осигурено. Това е много важно да се казва, че този фонд го има и работи добре.
А на който му отказват, нека да се обръща към медиите, защото пътя се оказва през медиите много по-лесен да стигнеш до това, което ти се полага. Срив на доверие в институциите, но медиите като че ли взимат така превес над... имат много голямо доверие, така че през медиите, за съжаление, се решават най-бързо въпросите. Така завършва голямото жури. Благодаря ви.